Goizeko 9:09 eta agurtu nahi dugu Nagua Alba, Euskadiko Podemos alduguko idazkari nagusi aukeratu berria. Nagua Alba, egunon.
Egunon bai.
Eta zorionak.
Eskerrik asko.
Lehenengo galdera parte hartzeari buruz egin nahi dizugu, ze rolda ofizialean ia 15.000 pertsona zeuden izena emanda botoa emateko, zehazki okerrezpanago 14.765 eta boto eman dutenak 3.200 izan dira soilik, kanpoti begiratuta parte hartze apala dirudi honek.
Bueno, arazoa da gure errolda irekia dela. Edo zeinek eman dezakela botoa gure hauteskunde primarioetan eta beraz oso zabala da gure errolda. Hala ere, ni pozik nago aurrekoan jende gutxigok hartu zuelako parte. Orain zenbaki hori igo da, jende gehiago hartu du parte eta hori lehenengo aldiz gertatu da aldugun. Aurreko aldi guztietan normalean parte hartzea jaisten zen eta oraingontan igo egin da. Beraz, bueno, dana hobetu beharrekoa da, baino pozik gaude datuekin.
Zure zerrendan botoen 126 lortu da eta bigarren geratu den Kalian Gorak 32 eta gainera eskatu dute auditoria bat nahi dutela ez direlako konforme geratu prozesuaren gardentasunarekin. Zuk ikusten duzu beste auditorio bat egiteko premia?
Bueno, ya da, bi auditoria egin dira, bi autoritate, kanpo autoritateek egin dituzte auditoriak, alde batetik Agora Botinek eta bestalde Opencratiok eta informe bat argitaratu dute. Hori emaitzak eman baino lehen egin zen. Orain berriro egin behar bada, gure ustez, bueno, gardentasuna inoiz ez da nahikoa, eta geroz eta gardentasun gehiago, hobetu eta egin behar bada, lasai asko egingo dugu.
Hala ere, baina zuetzara aldekoa, egitearen aldekoa.
Bai, aldekoa naiz, hori, gardentasuna bermatzeko, ondo iruditzen zaigu. Hala ere, erabili dugun metodoa aurrekoaren berdina izan da, Roberto Uriarte horrela izan zen aukeratua baita, eta, bueno, ez zen arazorik egon. Hala ere, gure ustez, bueno, gardentasun gehiago behar baldin bada, eman dezagun.
Baina behar baldin bada, esan nahi dut, beraientzat behar da.
Guretzat, esan dudanez, auditoria ja da egina dago eta ados gaude emaitzekin, baino beraiek behar balin badute, lasai asko. Bai.
Alegia, beraiek jarraitzen badute eskean, orduan zuek egingo zenukete, baina bestela ez duzu ikusten momentu honetan berriz ere egiteko beharri.
Bueno, guk ez dugu hori erabakitzen, guk ez dugu hori egiten, Agora Botinek egiten ditu auditoriak, baino eskatuko genuke baita. Bai.
Euskadiko alduguk zein autonomia maila izango duen Madrilekiko hori da beste eztabaida iturri bat, eta kontutan izan da gainera zure zerrenda dela Podemoseko estatu mailako zuzendaritzatik gertuen dagoena, zuk ze harreman mota aurre ikusten duzu Madrilekin? Izango duzu nahiko autonomia zuk egin nahi duzun politika egiteko Euskal Autonomia Erkidegoan?
Baina eski guk hau kanpainan jada argi utzi genuen, primarioen kanpainan funtzionatzeko era hauteskunde orokorretako kanpainaren antzekoa izan behar zuela. Hau da, aldugu Euskadik bere diskurtso propioa eta beraien politika propioak izan behar dituela eta Madrilekin harreman estua eta positiua izan behar duela, baino beti autonomia mantenduz. Eta gero Madriletik eta estatu mailako organizaziotik ondo ulertu behar dutela zein den Euskadiko egoera, zeintzuk diren Euskadiren beharrak eta euskaldunen beharrak. Adibidez, hauteskunde orokorretarako kanpainan Pablo Etxenike etorri zenean honea erabakitzeko eskubideari buruz hitz egin zuen, edo Iñigo Errejon etorri zenean kontzertu ekonomikoari buruz hitz egin zuen. Guretzat hau oso garrantzitsua da, estatu mailan euskal gaiei buruz hitz egin behar da baita.
Esan nahi duzu hortaz ez duzula aurre ikusten inolako talkarik Podemos Euskadik egin dezaken politika eta Madriletik egon litezken aginduen artean.
Gure ustez, hiritar kontseiluak bere lana ondo egiten badu eta gai hauek argi uzten baditu, ez da arazorik egongo eta hori espero dugu elkarrekin egin behar dugu lan.
Bide batez, Madrilgo Erkidegoko Podemosen sortutako krisiak, ez da, orain antolakuntza idazkariak dimisioa eman ondoren, agerian utzi du hainbat iturriren arabera, badagoela Madrilen zuzendaritzako kiden arteko tensio une nahiko garratz bat. Eta ez dela bakarrik botere borroka badagoelako Pablo Iglesias eta Iñigo Errejonen artean, baizik eta baita ere dagoelako PSOE-rekin ze harreman izan behar denaren inguruko eztabaida bat. Zuk PSOE-rekin izan beharreko harremanari buruzko estrategia desberdinak daudela esango zenuke momentu honetan Podemosen?
Ez, batez. Organizazio politiko guztietan desadostasunak daude eta hauek onak dira demokratikoki konpontzen badira, eztabaida balin badago, hau aberasgarria da eta Podemosen batzutan badaude desadostasunak eta demokratikoki konpontzen dira. Hala ere, kasu konkretu honetan arazoa Madrilen gertatu da bakarrik eta Madrileko gaien eta organizazioaren inguruan, baino PSOE-ri dagokionez eta paktuei dagokionez guztiz ados gaude, aldaketa beharrezkoa da eta aldaketa hori ezin da suertatu PP-ek eraman dituen politika ekonomikoen bitartez. Politika ekonomiko hoiekin bukatu behar dugu. Beraz, kasu horretan denok gaude ados.
Baita Iglesias eta Errejon ere.
Bai, guztiz ados. Alderdi sozialistarekin eseri behar gara eta aldaketarako gobernu bat planteatu behar dugu, baina benetazko aldaketarako gobernu bat.
Ciudadanos gabe.
Ciudadanosek planteatzen dituen edo proposatzen dituen politika ekonomikoak Alderdi Popularraren politika ekonomikoen oso antzekoak dira. Beraz, ez litzateke aldaketa izango politika ekonomiko berdinekin jarraitzen badugu.
Hala ere, Pedro Sánchezek utzi egin eta gero, bere inbestidura alegin horretan, inpas batean dago momentu honetan gobernu presidente berriaren aukerak eta Podemosek gaur bilera egingo du konpromisekin, Ezkerrak ardatza sortzeko alegin egin nahi du, baina PSOEk ez du parte hartuko, Podemosek betatu egiten duelako Ciudadanos, eta Unidad Popularrek ere esan du ez duela zentzurik ikusten momentu honetan mai horretan esertzeari, ez? PSOE ez palima dago, ez da paradogikoa itxuraz Podemosen esku giltza egon gobernagarritasunarena neurri handi batean, eta Podemos momentu honetan bat ere ekimen gabe ikustea?
Bueno, alde batetik, alderdi sozialista investidurara joan zen beraien ustez gobernatzeko proiektu batekin eta Ciudadanosen eta bakarrik Koalizion Kanariaren apoioa jaso zuten. Beraz hor, arazo badago planteamenduaren adena. Bestalde, alderdi sozialistak esaten du beraien paktua edo proposamena alderdi popularra gobernutik botatzeko dela, baino aldi berean Ciudadanos beraiekin akordioa sinatu dutenek esatu dute alderdi konstituzional guztiak batu nahi dituztela akordio horren bitartez eta alderdi popularra gonbidatzen dutela akordiora. Bueno, lehenengo hori argi utzi beharko dute, beraien artean adostu beharko dute zer nolako gobernua eta zer nolako akordioa nahi duten, zer nolako politikekin eta zer nolako proposamenekin eta gero gu hor egongo gara prest negoziatzeko eta gobernu berri bat planteatzeko, baino noski hiritarren beharrak aurretik jarriko dituen gobernu bat, ez alderdi popularraren antzekoa den gobernua Rajoyken duta, baino azken finean politika berdinak eramaten dituena.
Baina negoziazio nola joan den ikusita, ez da? Podemosen partetik eta investidura saioko hitzaldi esango dugu nahiko tono garratzean egindakoa Pablo Iglesiasek. Horrek ez du erakusten azkenean Podemosen benetako nahia beste hauteskunde batzuk egitea dela? Negoziatzeko momentu honetan ez du ela ikusten edo ez duela ezer errezten?
Ez, hauteskunde berriak porrot dira. Inork ez zuen botua eman hauteskunde berriak emateko. Jendeak nahi duena gobernu berri bat da eta gehiengoak nahi duena aldaketarako gobernu bat da. Guk hori oso argi daukagu. Egia da debatea nahiko beroa izan zela, baino horrek ez du esan nahi gure partez ez dagoela borondaterik alderdi sozialistarekin esertzeko, hitz egiteko eta beste proposamen berri bat planteatzeko.
Beste proposamen berri horretan prest legoke Podemos ate baterako orain arte Kataluniaren inguruan plantatu duen erreferendumean atzera egiteko? Ze hori da PSOEk eskatzen diona aurrera egin alizateko?
PSOEk hori eskatzen du, baina aldi berean planteatzen dituen politika ekonomikoak eta sozialak alderdi popularrarenak dira. Beraz, hori erabili dute referenduma argi, erabili dute gai soziali buruz ez hitz egiteko. Eta hor dago gakoa eta hor dago arazoa. Hala ere, arazo territoriala arazo politiko bat da eta demokratikoki konpondu behar da eta hiritarrek eskubidea dute beraien iritzia emateko eta galdera horri erantzuteko.
Zuk dagoeneko iragarri duzu etzarela izango lehendakari gai?
Bai, nik argi daukat, euskal gizarte zibilaren barnean jende asko dago, prestigio duna, esperientzia handia duna, eta hoiek eraman behar ditugu instituzioetara. Podemos aldugu erramienta izan daiteke pertsona hoiek instituzioetara eramateko.
Prestigio duna eta esperientzia duna da esate baterako Garbine Biurrun?
Bueno, nik errespetu handia diot Garbineri eta egin duen lanari, baina oraindik ez ditugu izen konkretuak planteatu.
Ez duzu berarekin hitz egin lehendakari gaitzaren aukera hori eztabaidatzeko?
Ez, oraindik ez.
Iñigo Urkullu lehendakariak igandean adierazi zuen segurenik udazkenan izango direla hauteskundeak, data hori kontuan izan da, nondik joko du alduguren eskaintza politikoak?
Bueno, gure ustez alderdi sozialistak eta EAJak egin dituzten paktuak ez daude egoeraren mailara eta ez dituzte hiritarren beharrak asetzen eta instituzioak aldatu egin behar ditugu Euskadin ere. Gure ustez defizit handiak daude, batez ere politika sozialei dagokionez eta horretan arituko gea lanean. Pena bat da, orain momentu honetan alderdi guztiak ez daudela Gasteizen eta boto gehien lortu dituen alderdiak aurreko hauteskundeetan horrez egotea, baino laister egongo gara eta horretan arituko gara.
Eta helburu nagusia zein izango litzateke hauteskunde horietan Eusko Alderdi Jeltzaleari boterea kentzea?
Bai, noski, gure ustez Eusko Alderdi Jeltzalea ez da egoeraren mailara egon, ez da hiritarren beharren mailara egon eta gobernutik kendu beharko dugu hori delako aldaketa Euskadira ekartzea.
Iazko emaitzen arabera ari gara, lehen edo bigarren indarra izan zaitezkete, Euskal Autonomia Erkidegoan, Jaurlaritzak hala ere ia seguru koalizioskoa izan beharko du. EH Bildu izan liteke zuengandik gertuen dagoen indarra?
Bueno, ikusi beharko dugu, guk nahi duguna hauteskundeak irabaztea da, noski. Hala ere, hemen badaukagu paktuen kultura handia, badakigu, paktuak egiten eta gauzak adosten politikoki eta guk argi daukagu zeintzuk diren gure arerioak langabezia, ezberdintasunak eta aukera falta dira eta hau aldatzeko lan egin nahi dutenek bidean aurkituko gaituzte eta edo honen alde langabeziaren alde edo ezberdintasunen alde lan egiten dutenek aurrean aurkituko gaituzte.
Inigo Urkullu lehendakariak Deia Egunkariari Bingen Zupiriari eskenditako elkarrezketan asteburuan esaten zuen bazaudela gizarte arloan Podemosen gana ere hurbildu zezaketen politikak, ez? Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik ere.
Bueno, Eusko Barometroaren
akordio posibleei begira.
Eusko Barometroaren datuak ikusten baditugu, argi dago hiritarrek konfiantza galdu dutela eta askotan esaten dela politika sozialei dagokionez EAJ ez dela mailara egon, langabezi asko dago batez ere gazteen artean eta 55 urte baino gehiago dituzten batez ere emakumeen artean arazo sozialak badaude, krisia hemen pairatu dugu baita eta gure ustez EAJ ez da mailara egon eta hau konpontzeko igual beste alderdi batzuk hartu behar du orain ardura gehiago.
Isabel Salud adibidez, ezkerranitzeko buruak dei egin zuen legebiltzarreko hauteskundei begira ezkerreko koalizioa osatzeko zuek, ekuok, ezkerranitzak eta EH Bilduk. Zer deritzo zuzuk proposamen horri?
Bueno, guk argi daukagu hauteskunde orokorretan zer nolako emaitzak lortu genituen eta errol protagonista daukagula bakarrik gure euskal politikan. Beraz, momentuz bakarrik juteko helburua daukagu, baina ikusi beharko dugu eta galdetu beharko diugu gure militantzeri eta hiritarrei zer nolako paktuak egin ditzakegun hauteskundeak baino lehen eta gero. Aztertuko ditugu posibilitate guztiak eta baloratuko dugu.
Irekita zaudete hortaz, era horretako ezkerreko itun bat egitearen aukerari.
esaten nuena, gure ustez bakarri juteko aukera errealista eta positiboa iruditzen zaigu, baina ez gea izten noski.
Banago Alba, Euskadiko Podemos alduguko idazkari nagusi aukeratu berria, eskerrik asko gurekin izateagatik, pentsatzen dut orain Madril eta Euskal Herria artean, ezta? Ibili beharko duzula Juan Etorrian etengabe, ez?
Bai, noski, baino beti
Euskadi begira. Jarraituko duzu Madrilen diputatu lanetan.
Bai, noski.
Ba, eskerrik asko eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko, bai.